мен, Клара Маринова.
И с моя събеседник в ефира на Радио К2, Карлос Контрера, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Днес имахте заседание на Столичния общински съвет с няколко думи, най-важните теми от него.
Най-важните теми бяха на първо място очертаването на приоритетите на всяка една от политическите групи.
Да.
За следващата година, която е между другото последна за мандата.
Да.
Оттам нататък се разразиха обичайните спорове за инвестициите във ВИК мрежата на София.
Така.
И съответно имахме един много тежък спор с колегите от всички групи по въпроса за циганската интеграция.
Mm-hmm.
Очевидно изказването на моя колега Димитър Антов, който им обясни, че това е една фалшива тема и абсолютно безрезултатно упражнение от 2012 година,
да,
но сам ги подразни. Но те първа тези битки ще предстоят на Московска 33.
Mm-hmm.
Надяваме се да намериме все пак малко разум, защото го дължиме най-вече на гражданите.
Да, да. Разбрах, че вие сте засегнали големите въпроси, свързани с парка Витоша.
Една, както я нарекохме днес от групата Патриоти за София, невралгична тема за града.
Да.
Още от 90-те години си спомняме, че по един или друг начин темата е актуална за столичани.
Да.
Не за друго, а защото вярвам огромното мнозинство от живеещите в София иска планината да е достъпна.
Така.
А ние, както казах и днес, вместо да вървим към решение, да имаме някакъв напредък, се въртим по знайни или незнайни причини в някакви витиевати формулировки, концепции, които няма да се случат. Всъщност аз визирах няколко факта.
Така.
От изминалите 2-3 седмици.
Така.
Знаете, имаше едно гръмко оповестено мнение на Столична община, как ако собственика на съоръженията Витоша Стива случая не можел да ги възстанови, общината щела да ги придобие, тези, които били опасни, щели да бъдат предписания възложени на собственика да ги премахва. И аз задавах на колегите следния въпрос. На първо място всички много добре знаем защо съоръженията на Витоша се рушат.
Така?
Ние имаме един безумен план за управление, който е писан и прият по давление на зелените НПО-та, който забранява дори модернизацията на съоръжения като лифтове и влекове.
Така.
Години наред се правят опити, четвърта година, ако не ме лъже паметта, да бъде прият нов план.
Да.
Той се блъска с процедурни хватки.
С едни
писма, с еднотипен текст, които са изпратени до МОСВ и трябва да им се отговори. Отделно от това знаем много добре, че този план, дори да е най-хубавият, ще бъде обжалван. Само
да.
И само на Витоша да не се случва нищо. Затова и призовах колегите да излезем с едно общо становище на Общинския съвет към и обществеността, разбира се, но и към МОСВ, да се направят необходимите изменения в сега действащия план, което да позволи да подменим съоръженията с нови.
Да.
Целият град има интерес от нови лифтове, от възстановяването на Княжеския лифт, на Романския лифт и така нататък. И това не се случва, защото една малка група хора всъщност работи точно в обратната посока. Съоръженията да бъдат нарязани за скрап, ние вовек и веков да забравим за влекове и лифтове на Витоша.
Да, да.
Говоря за зелените НПО,
да,
аз го казах днес и в зала, директно.
Така.
Не виждам обаче политическа воля отново това да се случи. Пределно ясно е, че рано или късно ние ще влезем в една много тежка битка с тези неправителствени организации, с разни лобисти и групи по интереси. Всички тези фриволни твърдения, как общината щяла да купува съоръжения, да ги изгражда тя, да оперира тя влекове и лифтове, да премахва съоръжения с предписания и така нататък, действително, според мен, обслужват каузата точно на тези креслици, които вече около 20-30 години държат Витоша затворена. Те дори, според мен, искат да спре и Драгалевския лифт, и кабинката да спре, и валето да спре, за да може...
Добре, каква е тяхната полза от това?
Широко изследвам въпроса така? и в пресата, и в националните медии. Очевидно, те имат за свои спонсори и изпълняват проекти, които нямат интерес България да развива така, подобен тип съоръжение.
Тоест, наши конкуренции извън границите на България?
Много е вероятно. Mm-hmm. Дори не от едно място. Вие си спомнете каква сага беше около приемането на изменението на плана за ски-зоната в Банско.
Да, да, да.
Там също нещата бяха бламирани. Вие виждате, че в крайна сметка Върховният административен съд, интересно как съдия, който е близък по философия до тези организации, всъщност отряза плана. Но фактът е, че ние получаваме след цялата тази изобилна тяхна обществена активност само така? Една разруха.
Да.
Като човек планинар, който се качва не само на Витоша, разбира се, но и в Пирин, и в Рила, и в Стара да. Планина, аз съм свидетел какво се случва.
Да.
Когато липсва най-екологичния транспорт, лифтовете, хората тръгват с коли. И за мен е непонятно как може да се защитава статукво, което води до хиляди автомобили, например, на Витоша в почивен ден. И ние да се убеждаваме, че екологично хиляди дизели от града да се качват горе в планината, да задръстват пътищата, да пушат горе, да хвърлят масло и така нататък.
Да, да, да. Какво още може да разкажете за следващите месеци? Какво се задава като идеи за работата на Столичния общински съвет?
Аз ви анонсирах темата, която влязахме в доста челен сблъсък и с ГЕРБ и с други така? Политически групи по въпроса за циганската интеграция, така поставена от тях. Всъщност, тя никога не се е случила, няма и да се случи. Защото, за да има интеграция, както обичаме да казваме, трябва да има лично желание на всеки гражданин.
Да.
За това, посещавайки гетата, общинските блокове с жилища, които са населени с цигани, аз не виждам желание в огромна част от тези индивиди да заживеят както всички останали граждани, без разлика на петност, пол или религия. Няма да стане по този начин. Някакси колегите са убедени, че като продължаваме да следваме тази безумна линия политическа, ние постигаме някакъв положителен ефект за обществото. И днес колегата Антов каза нещо много интересно. Всъщност тези планове за интеграция на циганите обслужват една малка група тарикати и китреци, които отново ще изкарат едни пари от тях.
Така.
Защото е ясно за всеки един гражданин, че с семинари, с някакви измислени лекции, няма как да убедим човек, който живее в землянка, че той може да живее по някакъв друг начин.
Да.
Отделно от това, знаете, че част от циганската култура е те да живеят на огромни групи, да се саморегулират според техните правила,
да.
Което всъщност отрича в основи принципа на правовата държава, която ние сме приели като общество.
Така?
Има един закон и едни институции, които въздават ред и правосъдие. Ние сме сключили обществен договор да бъдат тези институции.
Да.
Полиция, съд, прокуратура. Знаете, че те живеят по свои собствени закони.
Да.
И нещо интересно, което се каза в залата днес, отново ще цитирам колегата Антов, те ли мислят за балами, които работят и им дават пари.
Да.
И всъщност това е факт и всеки един човек, който живее около гетото, го вижда всеки ден. Как се теглят социални помощи и детските, изпиват и изяждат за броени дни. след което тръгват по кражби и по кофи.
Да, да.
Ние си мислим, че тези хора ще ги направим нормални, редови граждани с някакви измислени проекти. Очевидно е, че трябва тояга. Няма друг начин.
Няма да ви разберат с тази позиция. Една голяма част от НПО-тата в България, занимаващи се с този въпрос, получават доста сериозни приходи, за да уж да помагат на циганите, в крайна сметка да ги държат в това състояние и покрай това да се издържат.
А факт е, че голяма част от тези НПО-та са свързани с така наречените цигански барони.
Да.
Което осигурява, разбира се, една огромна маса от хора, която да се занимава с полузаконни и изцяло незаконни дейности. Да. Това, разбира се, е и резервуар за избори.
Да.
За никого не е тайна как се използват гетата като политически инструмент.
Да.
За да наклони в една или друга посока за голяма партия електоралния резултат, от което и да е мероприятие, свързано с някакви избори. Но тук трябва да кажем и нещо друго. Нашето общество не се управлява от НПО-та. Между другото, това кореспондира и с темата за Витоша.
Да.
Нашето общество се управлява от граждани, които правят избор.
Да.
Така че все по-малко трябва да ни интересува какво е казало едно или друго НПО, защото с годините те се докараха в ситуация, в която ние гледаме обикновените граждани на тях като на едни обикновени лоби,
да,
които получават едни пари от някъде, обикновено неясно как и защо, и се опитват да ни внушават идеи, които ние изначално не приемаме и са чужди за нас.
Да.
И този експеримент, между другото, се провали в Западна Европа с опита да се интегрират алжирци, мароканци и всякакви други.
Да.
Защо да повтаряме същите грешки, които 30 години едни други близки до нас държави правят?
Да. А не мога да не ви попитам и за националната политика и скандалите, които я съпровождат вече месеци наред, основно в малката коалиция Обединени патриоти, между малката коалиция и ГЕРБ. Сега като че има някакво затишие, но колко дълго ще бъде то? И защо се появиха тия скандали?
Още от съставянето на коалиционното правителство беше ясно, че по доста въпроси ще има напрежение, най-малкото, защото не по всички въпроси нашите политически възгледи съвпадат.
Да.
И ГЕРБ, разбира.
Да.
А никой не си е правил илюзията, че няма да има спорове.
Да.
Но тук пък ще припомня и думите на вице-премиера Каракачанов, който призова за повече, как беше модерна за дума, обраност,
да,
и съсредоточване върху изпълнението на програмата за управление, а не върху подобен тип отношения и обвинения, които в крайна сметка са контрапродуктивни както за управлението, така и за обществото.
Да.
Защото каква е ползата от тези междуличностни разправи? Аз мисля, че тя е нулева. Но така или иначе хора сме. Човешко твърде човешко. Както беше казал един велик философ.
С това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и ви пожелавам успех през новата сесия.
Благодаря ви, успехи на вас.
Благодаря ви, Карлос Контрера, съветник в Столичния общински съвет от ЗМРО.